ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Ēterā Ventspils aktuālā intervija un šodien par Ventspils labiekārtošanas un infrastruktūras aktualitātēm pastāstīs Aigo Gultmanis, Ventspils valsts pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks. Labdien!
Labdien!
Un otrs runātājs šodien paredzēts Edgars Pūriņš, pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde izpildu direktors. Nu, cerams, ka sarunas laikā viņš mums arī pievienosies. Bet tad, Gultmaņa kungs, sāksiet lūdzu jūs, un jau šo sestdienu Ventspils pludmalē notiks svinīga zilā karoga pacelšana. Pastāstiet lūdzu par sestdienas pasākumu un arī par vispār gaidāmo jauno peldsezonu.
Jā, nu laika apstākļi mums arī sāk beidzot rādīties vasarīgi, jāsaka tā, kad jau gaisa temperatūra jau tuvojās 20 grādiem un arī vairāk saulītes spīd, tā kā, protams, kad cilvēki jau arī skatās pludmales virzienā, un tāpēc šīs nedēļas nogalē sestdien notiks tāds nozīmīgs pilsētā pasākums, kā zilā karoga pacelšanas pasākums. Tas jau notiek jau 28. reizi. Un Latvijā ir kopā šogad 14 pludmales, kurām tiek piešķirts zilais karogs. Tad 13 ir kā peldvietas un viena ir kā jahtosta. Ja, tā kā nav nemaz tik daudz, bet mēs katru gadu esam novērtēti, ka mēs esam atbilstoši zilā karoga prasībām. Un līdz ar to mēs, protams, ar to arī ļoti lepojamies un arī saviem turistiem stāstam, kad noteikti jābrauc uz Ventspili, jābaudi ir vasaras prieka Ventspils pludmalē. Nu, ja mēs skatāmies, tad no 15. māja mums jau pludmalēs dežūrē glābēji, ja, un viņi dežūrēs līdz pat 15. septembrim, tad oficiāli arī Latvijā skaitās kā peldsezona, ja, un arī šogad mēs esam nelielu finansējumu arī iegūšu no Latvijas vides un aizsardzības fonda, tad darbiem, lai varētu sakārtot mūsu pludmali, kopā mums tā tāma sanāk kādi 40 tūkstoši, bet no fonda naudiem mēs esam piesaistījuši 8,5 tūkstoši, bet no kopējais tas cipars uz visu Latviju 200 tūkstoši, tā kā nav nemaz arī tik liels tās naudas summas pieejams, bet no savu daļu mēs arī esam iegūši. Nu, runājot par darbiem, jā, tad mēs esam, varētu teikt, pludmales infrastruktūru sakārtojuši, tad mēs esam attīrījuši sapūstās liekās smiltis, tās katru gadu sapūš ļoti daudz, un tad mums ir atjaunots arī laipas, kas ved uz pludmales, uz ūdens zonu, un arī tās laipas, kas ir bojātas, tās ir atjaunotas, tāpat tās ir sakārtot gan soliņi, gan atkrituma urnas, gan arī dažādi rotaļu elementi, ja ir nepieciešams pārkrāsot, tad tas arī izdarīts ir. Nu, divi jauninājumi, varētu teikt, pie 10. laips ir izbūvēta jauna pārģērbšanās kabīne, un pie dienvidu mola tiks uzstādīt arī futbolu vārti jauniešiem, kas grib smotīs spēlēt futbolu. Tā kā mēs ļoti gaidām apmeklētājus, un gan Ventspilnieki, gan arī mūsu pilsētas viesi tiek aicināti 6. jūnijā uz šo svinīgo atklāšanu, un šajā pasākumā arī tiks atklāts novērošanas turns, kas arī pagājušā gadā tika uzsākts remonta darbs, un šogad pavasarī arī tika pabeigts, tad turns ir 14 metru augsts. Ir uzstādīts arī jauns binoklis, ar ko var vērot apkārt, un tā kā noteikti arī vajag apskatīties arī atjaunoto toni.
Tā kā atliek vien gaidīt arī ūdens temperatūras paaugstināšanos un baudīt vasaru Ventspilī. Mums ir pievienojies arī Pūriņa kungs intervijai, un tad varbūt jūs varat pastāstīt mums vairāk par šovasar plānotajiem ielu remontiem un satiksmes ierobežojumiem pilsētā.
Jā, labdien! Nu, šobrīd mums ir tādi diezgan lieli remontdarbi paredzēti, ja, pilsētā, un tieši ar šodien no 1. jūnija uz 2 mēnešiem līdz 31. jūlijam tiek projekta ietvaros TNT, kas skar infrastruktūras uzlabojums tieši Ventspils pilsētā un tranzīta ielas tiek slēgta Prāmju iela satiksmei un Prāmju iela tiek paredzēta pārbūvēt. Un tiek slēgta arī Brīvības, daļēji slēgts Brīvības ielas un Sarkanmuiža dambu krustojums. Tad Prāmju ielā ir nepieciešams izbūvēt papildus joslu, ja, jo faktiski ir tā, ka, lai uzbraukt uz Prāmju, ja, automašīnas sastājas nu, Prāmju ielā vienā joslā braukšanas virzienā un faktiski iela nav iespējams izbraukt. Ja, un tad, teiksim, veicot šos te pārbūves darbus, ja, šīs automašīnas, kuras gaida iebraukšanai Prāmju terminālē, ja, tiks nu, sastādīts būs uz atsevišķu joslas, ja, un tad šī nākotnē šī Prāmju iela būs normāli izbraucama. Tas, protams, skar diezgan šobrīd spēcīgi transporta plūsmu, kas ir uz Vecpilsētu un uz tirgu, ja, bet nu, ir paredzēta apbraukšana ja, visai satiksmei, faktiski pa Lielo prospektu, Vasarnīcu ielu un Ostas ielu, ja iznāk lielāks riņķis braukt, bet var līdz Prāmju terminālim un tirgum aizbraukt. Tad, protams, svarīgs arī krustojuma mezgls ir Brīvības un Sarkanmuiža dambja krustojums, ja, kurā paredzēti pārbūves darbi. Ja, tur tiks pārbūvēt šis te krustojums par lokveida izbraukšanu, ja, kā faktiski tāds aplis. Un arī šim darbam termiņš ir no 1. jūnija līdz 31. jūlijam. Un faktiski ir tā, ka daļēji šis krustojums gan būs izbraucams, ja, un darbi tiks veikti trīs dažādos etapos, ja, un katru reizi tiks mainīt kaut kāda satiksmes organizācija, tādēļ iedzīvotājiem būtu nu, jāseko līdz, protams, ceļa zīmēm un jāvadās pēc ceļa zīmēm izbraukšanai. Tas būs tāds neliels apgrūtinājums šajā vasarā, ja, bet, nu, tomēr būtiski šīs te investīcijas piesaistīt un sakārtot šo te satiksmi ir daudz svarīgāks, ja, nu, par pāris mēnešiem, kas jāpiecieš. Un tad, protams, arī vēl viens šī projekta ietvaros mums krustojuma mezgls, kurš Lielā prospekta un Lāčplēša ielas krustojums, kurš tiks nedaudz uzlabots, bet ne pārtraucot satiksmi, šajā krustojumā tiks rekonstruēta Luxofor sistēma. Nākotnē, teiksim, paredzot šo te sistēmas uzlabojumu, ja, tad pa Lielo prospektu būs iespējams veidot kā zaļo vilni, ja, izbraukt šo te Lielo prospektu, faktiski pie krustojumiem jau tikpat kā neapstājoties. Tie tādi būtiskākie. Un arī vēl jāpiemin, ka Ventspils brīvos pārvalde ir plānojusi veikt tādus remontu darbus apvedtiltam, ja, un arī tas ietekmēs šīs vasaras, ja, visu satiksmu plūsmu, ja, jo apvedtilta remontu darbi būs arī, nu, vasaras laikā būs jūtami satiksmes organizācijā.
Jā, tā kā ņemam vērā un rēķinamies ar satiksmes izmaiņām pilsētā. Un, protams, zināms, ka komunālā pārvalde nepārtraukt rūpēs arī par infrastruktūras uzlabošanu un labiekārtošanu. Pastāstiet, lūdzu, arī par šiem darbiem.
Jā, nu, arī būtiski vēlos pieminēt tie tādi, varbūt, sīkumi, jā, bet pilsētā tiek igadēji arī mainīti un uzstādīti jauni dažādi soliņi dažādās vietās, arī atkritumu urnas, ja, tad šajā gadā arī esam paredzējuši, ja, kad būs jauni 10 jauni soliņi un 20 jauns atkritumu urnas, ja, nomainot kaut kur vecos, ja, kas savu laiku ir nokalpojuši un nu, prasās pēc uzlabojumiem. Nu, un būtiski arī ir sastāvu daļa pilsētā ir pilsētas iela apgaismojums, kurā mēs arī jau pēdējos gados esam diezgan daudz startējuši dažādos projektos un investējuši arī kā, nu, kā pilsētas, kā pašvaldības līdzekļus, ja, nomainot vecās apgaismojuma armatūras pret jaunām, modernām. Un šādā veidā mēs, teiksim, esam ieguvuši diezgan liels elektroenerģijas ietaupījums, ja, un samazinājuši izmaksas tieši pilsētas ielu apgaismojumu degšanas laikā. Ja. Jo pēdējais projekts, ko mēs tagad šobrīd realizējam, ir 330 apgaismojuma laternas, ja, kuras tiek nomainīts pilsētas ielās un parkos, skvēros, ja, kas vairāk ir Vasarnīcas ielas rajons, Jūrmalas parks, un tur mēs, teiksim, ja, nu, kārtas skaitlis, kā varbūt, lai saprast, ja, ietaupam uz elektroenerģijas patēriņu 80 tūkstoši kilovats gadu laikā. Tas ir tāds būtisks apjoms, ja.
Jā, nu ko, paldies, kungi, man jāsaka jums par šīs dienas interviju, jo intervijas laiks mums ir beidzies, bet nu noteikti sazināšanos atkal kādā citā pirmdienā. Šodien sarunājos ar Aigo Gūtmani, Ventspils valsts pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieku. Paldies jums un veiksmīgu dienu!
Paldies!
Un Edgaru Puriņu, pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde izpildirektoru. Paldies arī jums!
Jā, paldies!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signe Lēksdiņa, pieskaņu pults Māris Dadzis. Uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.